Thomas Welle, du var så kun 6 år, da tyskerne de kom, og du måtte jo så være 11 år, da befrielsen kom. Men du kan alligevel huske meget,
selvom du var ret ung dengang.
Men kender du skagboere, som måske er lidt ældre end dig, og som kan fortælle deres historie?
Ikke sådan lige umiddelbart, for dem jeg kender, de er desværre afgået ved døden. Så jeg kender ikke rigtig nogen, der er ældre. Jeg ved ikke rigtig, hvem det skulle være. På tinghuset, der er der en leder, og han er branddygtig, og han ved en masse om krigstiden, og hvad der skete deroppe. Hvad er nu, han hedder? Hans Nielsen hedder han. Han ved en masse. Og han er altså leder det der oppe på tinghuset i Skagen. Det er den eneste, jeg sådan lige umiddelbart kan komme i tanker om.
Det er jo fint nok, hvis de er bare jævnaldrende med dig. Ja, fordi det kan være, at de lever et andet sted i Skagen og har andre oplevelser. Men du har nok været gåsøjne heldig at være meget tæt på tyskerne, så du er nok den, der måske kan fortælle mest på den led.
Ja, det er der ingen tvivl om. Fordi de andre, de var jo ikke isoleret, som vi var. Og jeg var jo pisket til at få indtryk hver eneste dag fra den tyske besættelse. Jeg tror, det er derfor, at man kan huske, fordi det har været nogle svære oplevelser, man har haft hele vejen igennem. Netop fordi, at man blev hæmmet i hele sin færden og alt, hvad man lavede. Så det har sat sit præg, ikke? Og derfor kan man huske det. Men i øvrigt, jeg kan huske meget langt tilbage.
Kan du huske, om du har sagt, at have onde drømme om natten og mareridt og sådan noget? Altså, var I bange?
Jeg har aldrig haft mareridt, og jeg kan ikke erindre, at jeg har haft nogle drømme om det. Men bange, ja. Det var man jo. Særligt det der luftangreb, der kom. Der var vi bange. Og der sagde vi jo så neden under vinduet, op ad vejen. Men alligevel, så skulle man skulle lige skæve op for at få indtrykket, ikke? For at se, hvad der foregik. Men der var man bange, det er helt afgjort. Og en anden ting, hvor man var bange, ens far var jo fisker, og hver eneste gang far tog på havet, så var man bange, lige indtil han kom hjem. Man var bange for, at de skulle minesprænge.
Skete det i Skagen for Skagensfiskerne?
Det skete desværre adskillige gange. Den første, der blev minesprængt, det var, da min far han kom sejlende hjem fra England. Og efter ham, cirka 1,5 time sejlads, der kom hans fætter Arnold. Ja, han hedder Arnold Jenne Nielsen. Der kom han sejlende. Far kom sikker i havn, men Arnold han minesprængte. Og det var garanteret nogle af de flyminer, som tyskerne havde smidt ned lige efter besættelsen. Startede. Fordi den dag, vi gik tværs over marken, det var den 10. april, vi gik hjemmefra med min mor og ned til mine bedsteforældre. Der kom de her store, sorte fly, tyske fly, og jeg kan huske, de havde malteserkorse på siderne. Der kom de flyvende. Og der blev jeg så bange, så jeg smed mig ned i lyngen.
De kom lavt,
og de fløj jo så ud over grenen, og der er jeg næsten sikker på, at det var dem, der var ude og smide de der flyminer ned.
Altså, det var for at forhindre, at englænderne ikke går i land, eller hvad?
Ja, det var for at forhindre, at de, hvad skal vi sige, at de kunne komme, besætte Danmark uden modstand, simpelthen. Og det var jo der, nogle af skagensfiskerne, de så minesprang og mistede livet. Og det var jo noget uhyggeligt. Og sådan havde jeg garanteret for, at det havde vi alle, der var børn af fiskere. Vi var virkelig bange. Vi sad tit oppe på havnen. Der var sådan et udsigtssted. og stirrede og lyttede, ikke? Hvornår kommer faren? Altså, man kunne, på motorlyden kunne, den kendte vi mærkværdigvis, men sådan var det jo bare. Og så kunne man høre, nå, nu er han der. Nu var det ikke længe, før han kommer ind, ikke? Og så var lettelsen jo stor. Men sådan havde man det næsten hver eneste dag. Og det satte sig også sit præg på en, ikke? Fordi det var mens man gik i skole. Og jeg kan huske, man havde også de tanker i skoletiden. Og det samtidig skulle man lære. Og så. Det var ikke altid lige nemt. Desværre, vi havde to tilfælde i vores klasse, som havde mistet sin far. Den ene, det var sønnen til min fars fætter, Jenne Nielsen. Og den anden, det var en, som havde taget erhverv. Han havde bare sejlet til England, da Danmark blev besat. Og han tog så erhverv i den engelske flåde. Men de blev så sænket, og der mistede han livet. Så der var to, der havde mistet deres fædre.
I din klasse, så det vil sige, at hvis det var det typiske, så var der nogle stykker i Skagen, der omkom på grund af krigen.
Det var typisk, og jeg tror, at vi slap noget i vores klasse, fordi jeg tror, der var flere rundt omkring i andre klasser.
Hvor mange var I klassen?
Vi var 21.
10%?
Ja.
Måske flere, så det er jo mange.
Det er jo rigtig mange, ja.
Men nu er der selvfølgelig, at de har flere børn, så behøver jeg, men altså, det må være en del fiskere. Men det er noget af det, som er Hans Nielsen på Tinghus, han sikkert ved noget om, så det må vi snakke med ham om.
Ja, det er der ingen tvivl om, at det er vi ikke anden del om.
Men altså, jeg afholdt dig ikke fra senere at gå ind i marinen, selvom jeg kan forstå, at du mest var bolværksmatros, som man siger.
Nej, fordi jeg vidste jo ikke, hvordan min skæbne blev i marinen, for jeg var jo sikker på, at nu skulle jeg ud og sejle. Men så var det, at jeg blev taget til sergentskolen der, og det var med den baggrund, som jeg havde med realeksamen og handelsskoleeksamen, og jeg havde kørekort, og jeg havde været i hjemmeværende i øvrigt i et år. Så alt det der, det betød så, at jeg kom på sergentskole, og der skulle vi så netop lave marinesoldater. Det var det, vi var beregnet til. Sådan blev det så der i 15 år, og det var jo landtjeneste.
Ja.
Og så resten af det forblev landtjeneste.
Ja. Og men du havde haft mulighed for at komme ud på vandet, det gjorde du så ikke?
Det er rigtigt, det havde jeg muligheden for. Men det var så på et meget tidligt tidspunkt. Jeg havde også mulighed for at komme til Grønland og op på Thulebasen. Som medhjælp til den danske officer, der var deroppe, forbindelsesofficer. Men der kom så noget i vejen. Vi ventede også vores første datter, så det fik jeg så at vide. Så ved du hvad, jeg ville ikke tage afsted for sådan en ung kone og så en nyfødt barn. Det kunne aldrig falde mig ind. Så derfor blev jeg så, jeg sagde nej tak.
Meldte du dig selv frivilligt i hjemmeværnet dengang?
Ja, vi var to mænd, min kammerat og jeg, vi gjorde det, fordi der kunne man kunne få lov til lidt af hver, kan man sige, ikke? Og man fik indblik i det militære, og man fik lært at skyde, og det var lige noget for sådan noget valpe som os. Så det var vældig spændende.
Men altså, man kunne forestille sig, at du var blevet skræmt fra videre sands med alt med våben og sådan noget fra under krigen.
Nej, tværtimod, fordi nu er jeg jo på den rigtige side, ikke? Og den gode side, og kunne bruge våben i tilfælde af, at det skulle ske igen. Ikke? Så nej, tværtimod. Jeg var ikke bange for det der, eller kunne på nogen som helst måde. Jeg blev hjemmeværende, der blev jeg maskingeværskytte. En masse maskingevær. Så og det var vældig spændende.
Det var der tung æsle rundt med.
Ja, men det, ja, og det kom jeg også til at slæve rundt med, da jeg gik på sergentskole. Men der havde vi jo så to magasintasker også, og der tror vi var godt belæse, for uden vores private, altså den anden udrustning.
Ja, det kan jeg huske, og jeg har også været soldat, at det var en stor, kraftig mand, der skulle være maskingeværskytte, fordi at, det kunne ikke slå rundt på alle sammen, men det klarer du.
Jamen, det skulle man jo, så var man nødt til at gøre det. Husk på, på sergentskolen, der var der ingen kære mor. Der skulle man lidt af være, også mere end hvad andre de blev påbudt. Så man må tage den belastning også.
Nu nævnte du, at der var en ung frisisk kæmper. Det var lidt, de gik meget omvendt der efter krigen, som snuppede den der kikker, og I er sikker på, at den beholdt ham selv. Var det sådan, lidt drengerøv, nogle af dem der fik mod efter krigen, eller var det reelle frisisk kæmper? Jeg hører så meget om de der sidste dages heldige.
De her, det var rigtig frisisk kæmper. De var med til sabotage og så videre. Det ved vi med bestemthed. Men der var også andre, som nu du er inde på, der blev frihedskæmper den 5. maj. Ikke? Og det var noget, det var ikke til at, og de var ikke til at rigtig regne med som frihedskæmper. Og de blev heller aldrig regnet som frihedskæmper. Folk, de var godt klar over, hvem der var. Så sådan var det.
Og det var så altså også sådan nogle af skavbordene, der lige skulle gøre sig.
Ja, ja. Ak, ja. De var ikke forskellige fra alle andre. Sådan er det. Jeg mødte nogen hjemme og ingen, som var startet på den måde der. Og så blev officer hen ad vejen.
Hvordan fandt du ud af det her?
Det var faktisk ved en tilfældighed. Det var en kaptajnløjtnant, jeg engang kendte. Og han fortalte sig lidt. Og der røbe han sig selv, ikke, at han var startet der den 5. maj. Så jo. Men han havde så gjort karriere, ja. Det var jo også godt nok. Hvis han kunne blive kaptajnløjtnant, så må han jo også have kunnet et eller andet. Ikke?
Det er ikke nok, for jeg kunne være bange for, at hvis han først kom frem, da der ikke var noget far længere, så kunne man også risikere, at han var den første, der stak af, hvis noget blev far igen.
Det ved man aldrig. Det er en risiko, man må løbe.
Jeg har indtryk af, at det er stort set din egne historie, at du har fortalt dine egne oplevelser. Men har du læst noget om besættelsestiden sådan ellers?
Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, jeg har haft indtryk nok af besættelsestiden. Og mit, det var så specielt igen, så nej, det jeg har ikke læst. Jamen, jeg har selvfølgelig set filmen Flammen og Citronen, ikke? Men ellers så nej, jeg har ikke sådan rodet i det, hvis man kan sige på den måde.
Det er jeg sådan set glad for at høre, fordi så kan jeg være mere sikker på, at det er din egen historie, du fortæller. Så det lyder for mig meget troværdigt, så det er helt fint, men den der Flammen Citronen, det var i København, det foregik, så det har du ikke rigtig forudsætninger for at kan vurdere, om det hvor meget film der var i det.
Nej, det kan jeg ikke. Jeg har overhovedet ingen forudsætninger for. Det har jeg ikke.
Jeg har snakket med en enkelt modstandsmand, som siger, at der var altså nogle ting, der slet ikke passede det der. Men altså, det var der med de rent vund, men altså våben, det gjorde de selvfølgelig ikke, fordi dem. Det var meget farligt dengang. Der var nogle helt dumme ting, synes han. Nå, men skidt med det. Ja.
Nej, men sådan var det jo. Og det ser man jo også i film i dag. At selv i dag, hvor man laver film og regner med, at det er lige efter sandheden, ikke, så kommer der altid et eller andet ind, som man er nødt til at lave for at give filmen noget fylde osv. Den kan godt blive lidt utroværdig hen ad vejen, sådan en film.
Thomas Welle, når du sidder her i 2011 som 76-årig og tænker tilbage, nu har vi rådet noget op i det. Hvad synes du så, at danskerne kan lære af besættelsestiden? Det er altså, er noget af det her, som egentlig fortjener at blive bragt videre til nye generationer? Eller har det bedst af at gå i glemmebogen sammen med os, der lige kan huske krigen?
Nej, det skal videre, fordi det er jo en del af vores historie. Og man kan jo ikke bare kappe historien af. Historien den er der uanset, altså hvordan man, hvad man gør osv. Så nej, den skal videre. Vores efterkommere, de skal have lov til at få de oplysninger og få de oplevelser, som vi andre vi har haft. Og dem skal de have enten læst eller fortalt. Det der med at blive den fortalt, det bliver lidt svært efterhånden. Men så kan de jo læse ting og sager.
Ja, og vi kan så høre det her. Det er derfor, man i Frederikshavn har startet det der projekt om at få indsamlet de ældre menneskers oplevelser. Så er der andre, der hører det her, så er de velkommen til at henvende sig
til dialogredaktionen ved Arne Hansen. Telefon 98 42 55 42 98 42 55 42 eller mobil 30 42 08 18 30 42 08 18 eller e-mail post@arnehansen.net post@arnehansen.net.
Der under besættelsen, kan du huske, om de diskuterede, hvorvidt det var rigtigt eller forkert, at Danmark de straks kapitulerede i modsætning til for eksempel Norge?
Ja, i høj grad. Det blev virkelig diskuteret, og det er jeg så, der må jeg så indrømme, det har jeg fået fortalt af min far. Min far var meget nationalt indstillet, det har jeg vist sagt en gang før, men han synes, at vi skulle have gjort meget mere modstand.
Men nu er det... Da krigen startede, eller under krigen?
Da krigen startede, og også under krigen. Altså i begge dele. Men som han selv sagde også, jamen okay, sagde han, men det var jo politisk bestemt. Så der var jo ikke rigtig noget at gøre. Og her flåde var jo underlagt det politiske system. Så der simpelthen... De fik jo besked om at nedlægge våben, og det var de nødt til at gøre. Det var min far også klar over, og det var alle andre, som han nu havde diskuteret med. Det var de selvfølgelig også klar over, men de var flove over det, må jeg sige.
Det kan man godt forstå. På den anden side, så er det svært at diskutere i dag, fordi vi ved jo ikke, hvad der var sket i Skagen, hvis Danmark ikke ville have overgivet sig. Det er jo ikke til at vide. Vi ved ikke engang, om vi har været her.
Nej, altså... Skagen var jo nok blevet raseret, ligesom alle andre steder, men jeg tror, det der skete, når man kigger tilbage på historien her, har jo nok været det bedste for Danmark. Men jeg vil sige, at man skulle nok have gjort klar over for tyskerne noget før, at man ikke ville have noget med dem at gøre. Og det vil sige, at regeringen skulle have sagt direkte til tyskerne, at det vil man ikke finde sig i, og det der, altså, og så videre, så videre. Således, at de blev klar over, at Danmark var på den anden side. Det var det, de skulle gøre klart.
Det var så derfor, at du også valgte senere at gå ind til militæret.
Ja, det altså, nu skete det sådan lidt på tilfældigheder, at jeg fortsatte, fordi det var jo arbejdsløsheden, der i første omgang spillede ind. Men jeg må så indrømme, at jeg har aldrig haft noget imod, jeg ville gerne ind til militæret. At det så blev på den måde her, ja, det havde jeg jo ikke forestillet mig, men jeg har været meget glad for det, fordi jeg har været glad for den tjeneste, som jeg kom i. Og den tid, jeg var i Søværnet, som jeg også sagde, men de sidste åringer der, de var sådan lidt forvirrede. Men ellers, så er det været pragtfuldt. Og jeg har mange gode oplevelser. Særligt på det sociale område, ikke? Og alle de kammerater, man havde derinde, eller kolleger, man havde kaldt dem. Og de oplevelser, man havde med dem. Der foregik jo ting og sager, som man ikke skulle fortælle chefen om.
Men du var altså ikke med, Alfa Fischer, nede i den persiske golf, da Danmark gik i krig i Irak i 1991 og i 2003 sidst.
Nej, det var jeg ikke, men jeg har så tit sagt til min kone, det har jeg meget gerne været med.
Og er det ikke lidt nemt at sige det? Det er nok, man har muligheden.
Det er utrolig nemt at sige, og det skal lyde troværdigt. Men jeg mener det virkelig. Jeg ville gerne være det sted.
Men det er også rimelig sikkert derude i den persiske golf. Man var ikke der med i krigen rigtig.
Nej, men nu, altså okay, sådan er søværens opgave jo. Den ligger jo mange gange på afstand af, hvor det virkelig foregår. Og det ligger i sagens natur, at skibene kan jo ikke komme ind på land og foretage noget derinde.
Men Alfred Fischer, han ved hjertet, gjorde den noget gavn dernede.
Ja, den kontrollerer jo skibsfarten og kontrollerer de skibe, der kom. Der kom jo besætninger ombord og kiggede efter, hvad der, om det var våben og så videre, de transporterede.
Når du er ansat på flådestationen, hver gang der trækker op til krig et eller andet sted der, så må du lige føle lidt mere berørt, for ikke ud at risikere, at i hvert fald nogle af dine kollegaer, de skulle ud i krigen og kunne dø af det, men var det sådan noget, man der optog folk, fulgte folkene ekstra med i, hvad der skete rundt omkring dem i verden, og i stor politik og sådan noget, netop fordi man var inde i militæret?
Ja, det tror jeg nok. Jeg har selv skrevet under på, at jeg i påkommende tilfælde stod til rådighed. Så det gjorde vi de fleste af os i øvrigt. Altså skrev under på, at vi stod til rådighed, hvis det blev nødvendigt.
Men der var også forskellige meninger derinde, politisk og sådan, i militæret, eller på flådestationen.
Jeg vil sige det på den måde, at for mit eget vedkommende, 50% af mig var for, hvad der foregik, og 50% af mig var imod. Så det var sådan, man var egentlig person i en sådan lille konflikt. Men jeg tror mere, det var forholdene, som Danmark indtog, at der gjorde det.
Hvordan?
Ja, altså det er politisk for det første, ikke, hvad man gik ind for med hensyn til den krig, der foregik. Og for det andet, så er det rent personligt, hvad man mente om tingene. Så derfor kommer det der 50-50.
Krig, hvilken krig tænker du på der?
Ja, det var golfen.
Åh oh, ja, ja, ja.
Ja. Og det hele taget, hvad der foregik i Irak og det var jo svært for os herhjemme at sætte os ind i, hvad der virkelig foregik, fordi der foregik jo, som jeg var inde på før, en hel masse også politisk, og det fik man jo aldrig sådan rigtig at vide noget om. Og hvad der kom hjem igen medierne, jamen det skulle man også nok mange gange tage med grænsalt. Så man skulle lige sørge for at få det hele filtreret, så man stod med sandheden. Men det kunne man jo ikke rigtig altid.
Jeg kan høre, at du føler stadigvæk med i, hvad der foregår rundt omkring i verden.
Det kan du tro, jeg gør. Det kan man ikke undgå. Det ved du også. Altså, når man åbner for tv, så åbner man for hele verden. Og der kan man jo ikke undgå at se tingene. Men spørgsmålet er, hvad er det, man ser, og hvad bliver der forklaret osv.? Er det sandheden, eller er der pyntet lidt på det, eller er det gjort lidt værre? Ikke? Altså, sådan er det jo. Man kommer mange gange i tvivl.
Ja, fordi dem, der fortæller, de har deres interesser. Men Thomas Velle, det du har fortalt mig i dag, det passer i hvert fald.
Det gør det i hvert fald. Det kan jeg give dig 100%. Det er helt sikkert. Ellers så vil jeg ikke fortælle det. Det vil jo ikke gavne noget, at jeg kommer og sidder og fortæller noget, der er opdigtet, for eksempel. Det duer jo ikke.
Det er jo ikke ærligt.
Du er også den situation, der stadigvæk er med jævnaldrende, så du bliver afsløret, hvis nu du fortæller noget, der ikke passer. I hvert fald er det, du har haft med de andre at gøre.
Så ganske afgjort. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Det vil man. Jo.
Men det kunne være spændende, hvis der var nogen andre, som kunne fortælle noget, kunne supplere noget, men det må vise sig.
Jeg kan ikke sådan, altså, som jeg sagde før, ikke, altså umiddelbart kan jeg ikke pege på nogen ud over Hans Nielsen der. Han vil jeg tro, han kan uhyreligt meget omkring de der ting, og han har også materialer liggende, som kan fortælle om de ting der.
Det er sådan noget andet, når man at finde materiale, fordi han er nok lidt yngre end dig, så han har jo ikke oplevet det. Det er det, vi er ude på, at finde folk, der har oplevet. Ja, ja. Det er autentisk derfor. Ja, ja. Beretninger, det kan man altså begynde at spørge efter. Hvorfor skriver de om det, og ikke om noget andet, og hvorfor på den måde, og sådan noget. Så det her, det synes jeg er guld værd, at kunne få lejlighed til at snakke med dig i dag. Så Thomas Velle, ærlig mange tak, fordi du vil fortælle din historie fra besættelsestiden og dine tanker omkring det. Så siger mange tak.
Jamen, jeg siger også mange tak, fordi det har været skønt at få lov til at fortælle om det. Fordi det er jo sjældent, at man bliver spurgt nu om dagen.
Og slet ikke i vores alder.
Overhovedet ikke i vores alder. Sådan er det. Vi bliver jo ikke regnet sådan for, hvad skal vi sige, de bedste personer til at udtale sig. Sådan er det jo. Man bliver ikke rigtig hørt mere.
Man kunne ikke forestille sig, at skolebørn her i Skagen, de kunne interessere i at høre, hvordan det var under besættelsen, netop fordi du havde samme alder.
Jeg har 2 eller 3 gange har jeg været gæstelærer her på skolerne i Frederikshavn og fortalt netop om krigen. Og der var det således, at i en af klasserne, der nægtede de at gå ud i frikvarteret. De ville hellere, altså de blev inde, og de ville hellere høre.
Nå. Ja. Og det var endda for Skagen, det var ikke for Frederikshavn.
Nej, netop, men det er jo lige meget, som jeg sagde til dem. Jamen, de ting, som foregik i Skagen, der var jo mange ting, som foregik her i Frederikshavn på samme måde. Og lige læse i Sæby, ikke? Hvor blandt andet det der med, at fiskekutter, de sejlede folk til Sverige, ikke? Folk, der var efterstræbt af tyskerne. Og der lyttede de virkelig. Og lige læse, når man fortalte om ens egen oplevelser, så det er sådan lidt mere, for eksempel patruljebåden, ikke? Der sprang i luften, og med rampen der med tipmongstog, og så videre og så videre, ikke? Det var de meget interesseret i at høre. Det var også hvordan vi havde det med at opleve de ting, hvordan vi havde det med at sidde og vente på ens far komme hjem. Der lyttede jeg altså også, for jeg sagde til dem, tænk hvis det nu er jeres far, han kan være tømrer eller skolelærer eller hvad nu i dag, sagde, men hvis det nu har været ham, der har været i far, og man sagde at vente på ham dag efter dag, så kan I prøve at tænke på, hvordan man så ville have haft det. Så kan I få en fornemmelse af, hvordan vi andre vi havde det dengang.
Ja, fordi der er nogen, der må føle sig berørt. Dels kunne der være nogle børn, som måske har en
far, som er eller har været soldat i Irak, eller i øjeblikket i Afghanistan.
Og dels kunne der være nogle flygtningebørn, som selv har måttet flygte, på samme måde som dengang, at man må jøder med flygte under krigen.
Jamen, det er da helt rigtigt. Det kunne det sagtens være. Men jeg tror ikke. Lad os nu sige, at der er et par flygtninge i en klasse, altså folk, der er kommet her til landet, ikke? Som flygtninge, og børnene befinder sig i en klasse, for eksempel 2 styk. Hvis de begynder at fortælle om deres liv og levne og så videre, så er jeg ikke sikker på, at de andre vil gider at høre efter.
Hvorfor ikke?
Ja, det ved jeg ikke. Det kunne egentlig også godt tænke mig at vide, hvorfor de ikke vil. Men det er min opfattelse, at mange gange sammen, så er de for overfladiske.
Altså børnene nu om dagen?
Ja. Ja, lidt for overfladiske. Jeg tror også, de er forventet og forkælet efter min mening, men sådan stort set dem alle sammen. Men det kan de jo så ikke gøre for, det er forældrene er skyld i det.
Men du ønsker ikke, at de skulle opleve besættelsestiden, vel?
Overhovedet ikke. Nej. Det ville være uhyggeligt. Det er helt afgjort. Det er også derfor, at vi i dag har et forsvar, som er betydeligt bedre rustet, end man var dengang. Og nu står man jo sammen med andre nationer, hvis der skulle ske et eller andet. Så altså, det, selvfølgelig kan de komme ud fra den situation. Man kan jo aldrig forudsige, hvad der vil ske hen ad vejen. Fordi der, altså, ens land kan blive kampplads.
Tror du, det er sandsynligt i dag?
Nej, ikke da for øjeblikket. Det er det ikke. Det er ikke sandsynligt.
På den anden side kunne man jo sige, at mennesker skulle jo blive klogere, så vi kunne spare de der udgifter og den frygt, som man ikke oplever sådan noget pøv og bange.
Jeg ved godt, hvor det vil hen. Det er krigen i Afghanistan, du for eksempel tænker på.
Ikke specielt, men det hele taget.
Ja. Jo, men altså, hvis vi tager krigen i Afghanistan, der er jeg også, jeg ved ikke, jeg er delt igen, 50-50. Ikke? Fordi jeg er bange for, at når engang styrkerne, de trækker sig ud, så vender de gamle forhold i Afghanistan tilbage. Det er jeg bange for. Og så er det hele spild på jorden. Og så er der en masse unge mennesker, der har mistet livet unødvendigt.
Ja, vi hører jo nogen, der simpelthen sammenligner amerikanernes og danskernes krig i Afghanistan med at sige, at det er besættelse, ligesom i besættelsestiden. Kan du forestille dig, at nogle afghaner, der vil opleve på den måde?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo klart, at amerikanerne og danskerne, de er bestemmende. Altså, det er dem, der bestemmer. Og derved kan den følelse godt komme op i folk. Det er der ingen tvivl om. På den anden side, så er de jo nødt til at være bestemmende, for ellers så fører det jo ikke til noget. Og det, jeg synes, der er godt, det er, at man laver skoler og bygger små hospitaler og så videre, så folk de kan blive helbredt, eller i hvert fald få lægelig behandling. Det synes jeg er en god ting. Og at da, hvis de så kunne få fred i Afghanistan, fordi de er jo indbyrdes i krig, og det er noget frygteligt noget, det er ligesom nede i Irak, ikke? Det er også de forskellige, der går op imod hinanden. Men jeg tror ikke, man kan komme det til livs. Det tror jeg aldrig, man kan. Fordi der er helt andre følelser med i det. Der er også religion med i det.
Men det der med, at du siger, det er jo godt, at man samler, at man støtter skoler og sådan noget i Afghanistan. Altså, der har jeg kontakt med en organisk familie her i byen, som prøver på at samle brugt skolemateriel ind og få sendt til Afghanistan. Og det kan også være, at de kommer til Skagen. Det ved jeg ikke. Altså. Så altså, der er altså nogen, der prøver på at gøre noget, og det er klart, at altså, afghanske flygtninge, de ved og har kontakt og ved, hvad der er brug for dernede.
Jeg tror virkelig, det er en god ting altså med skolen, og også det, at pigerne nu får lov til at lære noget. Ikke? Fordi det er jo en mærkelig indstilling, man har haft derovre, at pigerne ikke må komme i skole.
De er meget gammeldags, kan man sige, hvis vi skal prøve at forstå dem.
Jo, men det er jo den mandlige dominans, der slår igennem der. De kvinder må ikke blive dominerende. De må ikke lære noget, således at de kan konkurrere med mændene. Det er jo der, den er galt. Det er deres opfattelse, der er manges opfattelse. Det er jo ikke dem alle. Fordi mange er jo netop glade for, at pigerne de nu får lov til at lære noget.
Man vender tilbage til dig og dine erfaringer. Det er sådan set dem, man bruger nok. Du er født i en fiskerfamilie. Det er sådan en speciel familieform, er det ikke?
Jo, det er det da. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg tror simpelthen ikke, at den er væsentligt anderledes end for eksempel en håndværkers. Ikke væsentligt, men det er fordi, man har boet i Skagen, og da det var det hele blandet noget sammen.
Din far, han kom måske hjem hver aften?
Ikke før krigen. Det gjorde han ikke. Der lå han jo i lange, lange perioder og fisk over ved England. Der var de væk 3-4 måneder ad gangen. Altså, det var jo virkelig lang tid. Men efter krigen, der fiskede han herhjemme, som man siger. Og der kom han som regel hjem hver aften. Det kunne ske ind imellem, at de var ude i et par døgn. Men ellers så var det som regel hver aften. Han fiskede rødspætter. Og der skulle de jo gerne ind med de levende rødspætter. Det sagde sig selv, ikke? At de skulle helst i havn samme dag.
kvinderne, de kom til at tage alle beslutninger.
Når manden var væk i 4 måneder af gangen.
Så når manden kom hjem, så kunne man forestille sig, at den knap nok var plads til ham.
Det var kvinderne, der kørte systemet, det er helt sikkert. Og det var dem, der havde, hvad skal vi sige, den økonomiske del havde de også i høj grad. Min mor for eksempel, hun kørte det hele, der var ikke noget aflom om. Min far, han behøver ikke komme hjem, fordi hun havde magt over det hele. Selvfølgelig skulle han komme hjem, det er klart. Men du ved, hvad jeg mener med at sige, at han ikke behøvede det. Fordi hun havde klaret det hele.
Og hun kunne godt styre jer, eller opdrage jer, mener jeg selvfølgelig.
Ja, der var jo 4 piger og så mig. Så det har været forholdsvis nemt. For pigerne, de var nemme nok at styre. Og jeg fik fri tøjler, så... Og det benyttede jeg mig ikke sådan decideret af, fordi jeg tænkte, nå ja, kan jeg få fri tøjler, der kan jeg også opføre mig ordentligt, ikke? Altså, det forsøgte man jo så. Det var ikke altid, det lykkedes, men der var der noget ind imellem, som man ikke rigtig var glad for, ikke? Men på den anden side, så kørte det bare, ja, det kørte gennemsløst. Der var ikke noget.
Hvordan kan man sige, at Skagen i dag er anderledes der på baggrund af sin historie? Nu tænker jeg ikke specielt på besættelsestiden, men sådan i hele taget som fiskerby i et hjørne af landet, men også de berøringsflader, man har haft igennem tiderne. Man har også haft de der Skagenmaler, som gør så meget ud af i øjeblikket. Men altså, jeg tænker også på fremtiden. Skagen har jo sådan set en flot fortid, men altså fremtiden der, kan den bruge fortiden, har jeg sagt, i fremtiden?
Ja, hvis de, der har med det at gøre, de forstår det, altså hvad fortiden betyder for Skagen. For jeg er bange for, at de mennesker, som sidder og bestemmer hernede nu i Frederikshavn, de har ikke det indblik i, hvad Skagen var før, og hvad Skagen står for. Så derfor, de har jo ikke grundlag, når de skal bestemme noget. Derfor kan det godt blive ødelagt. En anden ting, som har indflydelse i Skagen, det er den der påvirkning af tilflyttere, og i særdeleshed dem, der bosætter sig derop. Og de bliver jo også valgt ind i byrådet osv., så efterhånden så er det jo ikke skavboer, der bestemmer noget som helst.
Man sagde vist i gamle dage, at man skulle have boet 4 generationer i Skagen, før man var skavbo. Gælder det stadigvæk?
Nej, det gælder stadigvæk. Altså, folk de bliver ikke accepteret, medmindre at de har været der i flere generationer. Det er rigtigt. Jeg er så heldig, at jeg har været der i 7. Så det...
Men du er jo faktisk også en... Du er en udvandrer til Frederikshavn. Hvor gammel var du, da du flyttede til Frederikshavn?
Da jeg kom i floden, må jeg ellers sige, der var jeg 19. Og indtil jeg var 23, havde jeg adresse i Skagen. Der blev jeg så gift med Annie der, da jeg var 23. Så jeg flyttede til Frederikshavn, da jeg var 23 år gammel.
Jamen, så er du slet ikke skavbo, er du?
Det kan du tro, jeg er. Det bliver man altid mere værd. Der er ikke noget at gøre. Jeg bliver aldrig fra i sovner, det kan jeg godt fortælle dig, det gør jeg ikke.
Men når du kommer til Skagen, altså også skavbo stadigvæk i skavboernes øjne?
Ja. Der er ikke nogen rafle om. Er man skavbo, så er man skavbo.
Men du bliver i Frederikshavn?
Nej, det gør jeg jo nok, fordi nu har vi jo børnene her på tæt hold, ikke? Sådan er det jo. Og Annie er vel nødig hjem til Skagen igen.
Så. Jeg vil gerne, men ja, på grund af min mands flere sygdomme, vil helst være her i Frederikshavn, på grund af at sygehuset ligger her og ikke i Skagen. Det er jo nedlagt sygehus i Skagen.
Er det ligefrem en selvstændig faktor i ved den der voldsomme afvandring, der i øjeblikket er fra Skagen?
Ja, fjernelse af sygehuset har en gevaldig indflydelse på det der, fordi folk bliver nervøse. Og en anden ting er, at som jeg var inde på før, Skagen bliver jo ikke styret af skavboer mere. Handelsstandsforeningen, de gør kæmpe arbejde for at holde på formerne, som man siger. Men spørgsmålet er så, hvor meget indflydelse har de, og hvor meget indflydelse vil de få fremover? Men fraflytningen sker jo også, fordi de unge mennesker, de lærer jo nu om det, ikke? Og de lærer meget mere, end vi andre vi gjorde dengang. Tager større uddannelse og så videre. Og en stor uddannelse i Skagen, det er da meget fint. Men de bliver bare arbejdsløse deroppe, fordi der er ikke noget, de kan lave. Derfor tager de andre steder hen til andre byer, og mange, nogen af dem måske til udlandet. Ikke? Så sådan er det. Den udvandring, den er jo øvrigt alle dage foregået. Men nu er der jo rigtig mange, der tager en uddannelse. Og de gider altså ikke blive i Skagen. Det er der ingen tvivl om, at det er således af det.
Det er jo erhvervslivet. Der er ikke så mange muligheder.
Nej. Altså fiskeriet har jo, ja, det er jo en tilbagegang uden lige. De, der så er tilbage, de tjener så også penge. Det må man så sige. Det siger de jo også selv. At de tjener virkelig godt. Det kan svinge lidt op og ned, ikke? Men når man snakker med en sådan person, og lige sådan går ind på klingen, går den på klingen, ja, det går meget godt, ikke? Det, ja, ja. Men de skal jo have lov til at klynke en gang imellem, ikke? Sådan er det jo. Det er ligesom landmændene.
Men jeg kan forstå, at i fortiden, der fik faktisk Skagen befolkningsforøgelse i kraft af skibsbrudte strandinger. Det sker nok ikke længere. Heldigvis.
Nej, slet ikke på samme måde. Der sker en strandning en gang imellem, men det er jo ikke således folk, de så går i land og bliver gift i Skagen. Det er over de dage. Men dengang, der var det jo en stor tilgang til Skagen. Nu er de fleste søfolk, så de blev fiskere, de der blev tilbage. Og der var sådan nogle enkelte håndværkere, som, eller rettere sagt nogle enkelte, der begyndte på et håndværk. Så det var jo godt nok. Der er jo nogen, der blev skibbyggere, og andre blev barberer og frisører. Så sådan kørte det. Og de familier er stadigvæk i Skagen. Det er jo det er de der gamle Skagens navne. Og de mærkelige navne, de kommer, altså, som jeg sagde før, fra strandingen.
Ja, Thomas Velle, jeg kan høre, at du stadigvæk identificerer dig mest med skavbordene, måske mere end med Frederikshavnerne, men der må jo være noget ved Frederikshavn, siden du bliver her, bortset fra sygehuset også måske.
Jo, det er det. Altså, når man bor så lang tid i en by, så får man også en vis tilknytning, det er da klart. Og der foregår jo mere her, hvad skal vi sige, hele året. End der gør i Skagen. Nu har vi jo fået det musiske hus og så videre, ikke? Så, og hvad hedder den deroppe? Idrætshallen?
Marina
Nord, ja. Så der sker virkelig ting og sager, og det er jo rart at komme. Der kommer en del store forestillinger her til byen, og det er jo skønt at kunne deltage og se sådan noget. Det kommer jo ikke til Skagen.
Din kone Annie, du vil vist egentlig gerne, bortset fra det med sygehuset, flytte til Skagen. Hvorfor?
Ja, absolut gerne, men det skulle vi så have gjort for mange, mange år siden, synes jeg. Så jeg synes, at nu bliver jeg her. Nu er jeg værdsat fra at sove.
Nu er vi snart i lang tid, Thomas Velle. Nu er vi vist hen og hvile os lidt.
Og god middagssøvn, er det, du mener?
Ja. Så jeg siger mange tak nu en gang, Thomas Velle fra Frederikshavn, og vi skriver jo så den 22. januar 2011. Hører man dette i Dialog, et program under Frederikshavn Lokalradio, så kan du genhøre det ved at gå ind på Frederikshavn Lokalradios Dialogredaktions hjemmeside med adressen www.arnehansen.net/dialog og så søge på besættelse. Her kan man også finde links til yderligere informationer om hvad der foregik i Frederikshavn under besættelsen fra 1940 til 45, hvor Danmark var besat af det nazistiske Tyskland under Hitlers diktatur og krigsliderlighed.